Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Regiunea transnistreană se discută despre necesitatea introducerii istoriei ca materie obligatorie la examenul de absolvire a școlii generale. Administrația de la Tiraspol promite ieftinirea medicamentelor. Ce cred despre această promisiune farmaciștii, dar și oamenii întâlniți pe stradă. Fostul vicepreședinte al Comisiei Europene, Franco Frattini, a fost desemnat reprezentant special pentru reglementarea transnistreană de către președinția italiană a OSCE, iar unul dintre subcomitetele adunării parlamentare a Consiliului Europei va organiza săptămâna aceasta o masă rotundă consacrată aspectelor politice din reglementarea transnistreană. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Începem ca de obicei cu buletinul de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute. Legea privind combaterea propagandei ruse a fost publicată vineri în Monitorul Oficial și va intra în vigoare în decurs de 30 de zile. Joi, Moscova a avertizat Republica Moldova că își rezervă dreptul să vină cu acțiuni de răspuns, iar purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, a declarat că amendamentele la codul audiovizualului moldovean reprezintă, citez, un act explicit de discriminare împotriva presei ruse. Având scopul să combată dezinformarea sau manipularea informației din străinătate, legea a fost promulgată miercuri de speakerul Andrean Candu, în locul președintelui Igor Dodon, care a refuzat repetat să o semneze și a fost suspendat de Curtea Constituțională. Noul reprezentant special pentru reglementarea transnistreană al președinției în exercițiu a OSCE este fostul ministru italian de externe, Franco Frattini, fost vicepreședinte al Comisiei Europene. Acesta a declarat după numirea sa în funcție că mizează pe un rol pozitiv al Rusiei în reglementarea transnistreană și pe o bună cooperare cu Moscova și cu ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, subliniind că acesta este un bun prieten de-al său. O masă rotundă organizată marți la Paris de un subcomitet al adunării parlamentare a Consiliului Europei va dezbate aspecte legate de soluționarea conflictului transnistrean, anunță site-ul oficial al APCE. Detalii pe parcursul programului. Administrația de la Tiraspol a făcut un nou pas în direcția deprecierii rublei transnistrene. Astfel, Banca Centrală a Regiunii a publicat direcțiile de bază ale politicii monetar-creditare pentru anul 2018, document care stabilește un nou coridor valutar majorat pentru moneda locală. Coridorul a fost stabilit la 16-16,5 ruble transnistrene față de 15-15,5 ruble cât a fost pentru a doua jumătate a anului trecut. Șeful Băncii Centrale de la Tiraspol, Vladislav Tidva, a spus că actuala ușoară deprecierea rublei s-a făcut pentru a nu admite deficitul de valută străină în Transnistria. În prima sa ședință, după remaniere, guvernul de la Chișinău a decis să aloce aproape 8 milioane de lei pentru susținerea proprietarilor din raionul Dubăsar, care nu au acces la terenurile agricole amplasate după traseul Râmnița-Tiraspol. În zona de securitate amplasată după traseul Râmnița-Tiraspol se află aproximativ 6.500 de hectare de terenuri agricole. Judecătoria orășenească din Moscova a confirmat miercuri mandatul de arest emis de o instanță inferioară pe numele liderului Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc, relatează MoldPress. Partidul Democrat a calificat această decizie drept un șantaj politic făcut într-un an electoral. Sunt Lina Grâu și vă prezint sinteza principalelor știri la Radio Europa Liberă. Strada din fața ambasadei Rusiei din Washington va primi numele fostului lider al opoziției ruse, Boris Nemtsov, asasinat în apropiere de Kremlin în februarie 2015. Este de așteptat că decizia să intre în vigoare pe 27 februarie, când se împlinesc 3 ani de la uciderea lui Nemtsov. În debutul președinției italiene a OSCE, ministrul de externe al Italiei, Angelino Alfano, a spus că va vizita Ucraina și Rusia în săptămânile următoare pentru a intensifica eforturile de rezolvare a conflictului din Donbas. Principalul nostru test este căutarea unei soluții în criza ucrainiană, a declarat Alfano joi la o ședință a OSCE la Viena. Și conservatorii cancelarei germane Angela Merkel au ajuns vineri la o înțelegere de principiu cu socialdemocrații pentru refacerea marei lor coaliție de guvernare, care ar pune capăt incertitudinilor politice de aproape 4 luni din cea mai mare economie a Uniunii Europene. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
În regiunea transnistreană, în acest an, ar fi trebuit să fie introdus încă un examen obligatoriu de absolvire a ultimului an de studii din liceu, pe lângă cele două care există deja. Noul examen ar fi trebuit să fie la istorie, iar subiectul a fost discutat în contradictoriu la diferite nivele. Părinții și elevii se pronunțau împotriva acestei inițiative, Universitatea și Departamentul Educației de la Tiraspol aveau însă mai multe argumente în susținerea deciziei de a introduce un nou examen. În final s-a decis ca în acest an să se meargă pe formula din anii precedenți cu două examene de absolvire, la limba maternă și la matematică, iar cel de-al treilea examen să fie introdus începând cu anul de studii 2019-2020. Obiectul pentru acest examen va varia, dar în primul an va fi în mod sigur istoria. A discutat subiectul cu directorul Centrului Obștesc de Educație, Dezvoltarea, Svetlana Turceac.
Перенос обязательного экзамена по истории – это правильное решение, потому что надо...
Amânarea examenului obligatoriu la istorie este o decizie corectă, pentru că trebuie să ne pregătim. Trebuie ca toate aspectele noi să fie luate în calcul, să fie acceptate de societate. Trebuie să fie pregătiți pedagogii, părinții, copiii și doar în aceste condiții vom putea miza pe un rezultat de calitate. În general, subiectul istoriei este unul delicat. Există câteva obiecte de studii în școală care formează codul etic al populației. Este vorba despre istorie și despre limbile predate. La acestea se adaugă religia, care însă nu este un obiect de studiu în școală. Și cu aceste aspecte trebuie să fim foarte atenți, foarte echilibrați, pentru că anume pe acest fundal apar cele mai multe conflicte interietnice, interreligioase, care au consecințe dramatice. Și inclusiv din acest punct de vedere a fost o decizie corectă de a amâna introducerea acestui examen și de a da posibilitatea tuturor să se pregătească pentru a nu crea tensiuni.
Чтобы дать возможность всем подготовиться, чтобы не лихорадить никого.
Departamentul de Dezvoltare Economică de la Tiraspol a emis o decizie prin care impune prețuri fixe la 100 de categorii de medicamente considerate a fi vitale, începând cu data de 15 februarie, transmit corespondenții noștri în regiunea transnistreană. Pe lista respectivă au fost incluse medicamentele care sunt cel mai des prescrise pacienților, inclusiv bolnavilor cronici. Potrivit estimărilor responsabililor, medicamentele incluse pe listă se vor ieftini în medie cu 10%. Însă acest optimism nu este împărtășit de toată lumea. Astfel, corespondenții noștri în regiune îl citează pe reprezentantul unei companii farmaceutice care a vrut să-și păstreze anonimatul, care spune că din 1 ianuarie costul certificării medicamentelor s-a ridicat foarte mult. Acest lucru se vede dintr-o decizie a Centrului de Control asupra circulației produselor medicale și farmaceutice de la Tiraspol. Astfel, potrivit acestui document, înregistrarea unei singure denumiri de medicament va costa peste 100 de ruble transnistrene sau aproximativ 5,5 euro, iar medicamentele produse în Transnistria de 6 ori mai mult, adică peste 650 de ruble transnistrene sau aproximativ 35 de euro. Corespondenții noștri în regiune au ieșit în stradă și i-au întrebat pe trecători dacă au încredere în faptul că prețurile în farmacii vor scădea și că medicamentele vitale vor putea fi cumpărate la prețuri mai accesibile și în cantități suficiente.
Есть такие лекарства, которые стоят за 100 рублей, и которые, конечно, тяжело. Вот на те бы понижение цены не мешало бы. А те, которые стоят 5 рублей, 7 рублей, вот этот корвалолчик, сколько он стоит? Малокарничек, ну сколько? А вот есть омега-3, вот которым вот мы сейчас вот пользуемся в этом возрасте люди. Хотелось бы на те лекарства. Вот купила 115 рублей сейчас омега-3. Вот, и обязательно надо вот так его. И вот ущемляешь себя в одном, чтобы...
Во-первых, аптека – это частная у нас фирма, Столетник. Это частная аптека. Какому бизнесмену будет выгодно продавать ниже цены закупочной, которую он, например, закупает в России? Да, вот я знаю, что много лекарств у нас из России. Вот. И поэтому я думаю, что не будут одни цены во всех в аптеках. Наверное, в городских вот аптеках, потому что есть у нас это бюджетное, там, может, будет одна цена всех лекарств. А так в наших частных аптеках нет.
Никогда. Наше правительство зажралось. А сейчас многие категоричны в этом плане. Просто молчат. Лукашенко сюда на 2 дня, и будет все нормально.
Я думаю, если примут решение, то будет так, как нужно. Власть, которая имеет власть, там может, скажем, воздействовать каким-то образом на бизнесменов, поставщиков, я знаю.
Я так думаю, что все-таки будут дорогие лекарства. Ну, потому что это бизнес. Аптечный. Вот и все, все просто.
Думаю, что аптечный бизнес – это аптечный, его не победить. Наверное, ужесточить контроль и больше порядочных людей, которые контролируют это. Ну, mult, все.
Vocea ale locuitorilor de la Tiraspol și Bender, culese de corespondenții noștri în regiunea transnistreană. Noul reprezentant special pentru reglementarea transnistreană al președinției în exercițiu al OSCE este fostul ministru italian de externe, Franco Frattini, fost vicepreședinte al Comisiei Europene. Acesta a declarat după numirea sa în funcție că mizează pe un rol pozitiv al Rusiei în reglementarea transnistreană și pe o bună cooperare cu Moscova și cu ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, subliniind că acesta este un bun prieten de-al său. Într-un interviu acordat agenției ruse de știri RIA Novosti, Frattini a spus că în viitorul apropiat va vorbi la telefon cu oficiale de la Moscova pentru a coordona prioritățile președinției OSCE pe care Italia o deține în 2018. Autoritățile ruse, indiscutabil, joacă un rol primordial în reglementarea transnistreană, a spus Frattini. În opinia sa, în problematica transnistreană în viitorul apropiat, se poate ajunge la soluții în cel puțin două chestiuni sensibile de pe masa de negocieri, plăcuțele de înmatriculare pentru mașinile transnistrene și libertatea de circulație. Pentru prima problemă, Frattini propune modelul italian, aplicat provinciei autonome Bolzano. Simbolul acestei regiuni apare pe plăcuțele mașinilor matriculate în provincia respectivă. Un astfel de simbol al Transnistriei ar putea apărea pe mașinile moldovenești și în felul acesta ar fi recognoscibile pentru cetățeni, a declarat Frattini pentru RIA Novosti. Reprezentantul special al OSCE a mai subliniat că actuala criză instituțională de la Chișinău, generată de controversele acute cu privire la atribuțiile guvernului și a președintelui Republicii Moldova, ar putea avea un impact negativ asupra reglementării transnistrene. Repet, în procesul de reglementare transnistreană este foarte importantă contribuția părții ruse, care, sunt sigur, va continua să rămână una pozitivă, a subliniat Franco Frattini. Dar nu mai puțin important este să fie depășită criza instituțională care a apărut în Republica Moldova. Dacă vom avea de-a face cu un guvern activ, dar în același timp cu un președinte care se află într-o situație complicată, acest lucru ne va complica foarte mult sarcina. Mai ales că actualul președinte, din câte știu, are relații bune cu Moscova, a declarat Franco Frattini, sublinind că acest conflict intern trebuie să fie depășit. În acest caz și negocierile cu privire la reglementarea transnistreană, care durează deja de 20 de ani, vor putea fi mișcate înainte. A mai subliniat fostul ministru italian de externe Franco Frattini, desemnat recent reprezentant special al președinției italiene a OSCE pentru reglementarea transnistreană.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
O masă rotundă organizată la Paris de un subcomitet al adunării parlamentare a Consiliului Europei va dezbate aspecte legate de soluționarea conflictului transnistrean, anunță site-ul oficial al APCE. Evenimentul planificat pentru marți 16 ianuarie a fost organizat de subcomitetul responsabil de examinarea conflictelor dintre statele membre și va găzdui atât reprezentanții ai autorităților de la Chișinău, cât și, citesc din comunicat, ai autorităților de facto transnistrene. Potrivit agendei publicate pe site-ul APCE, masa rotundă va începe cu prezentări făcute de reprezentantul special al președinției austriece de anul trecut a OSCE, Wolf Dietrich Heim, și de Luc de Vigne, fostul negociator șef al Uniunii Europene pe partea economică a acordului de asociere cu Republica Moldova. Agenda anunță participarea lui Marian Lupu, șeful delegației moldovene la OSCE, și a deputatei comuniste Ina Șupac, reprezentant al opoziției. Societatea civilă de pe cele două maluri ale Nistrului va fi reprezentată de directorul Promolex, Ion Manole, și de Vlada Lesenco, fondatoarea Institutului Legii și a Societății Civile de la Tiraspol. Reprezentanții administrației de la Tiraspol au anunțat prin intermediul presei oficiale că la masă rotundă Transnistria va fi reprezentată de președintele legislativului local, Alexandru Scerba, și de șeful departamentului de externe, Vitalii Ignatiev. Vom putea prezenta un tablou obiectiv al relațiilor noastre cu Republica Moldova, a declarat Alexandru Scerba, șeful Sovietului Suprem de la Tiraspol. Iar în cadrul unei ședințe organizate de liderul administrației, Vadim Krasnoselski, acesta a subliniat importanța promovării poziției Transnistriei pe toate platformele internaționale posibile. APCE este o platformă internațională importantă, a subliniat Krasnoselski, și vreau ca acolo să fie încă o dată punctate principiile independenței noastre. Acum nu e timpul potrivit să se discute despre dialogul politic, pentru că de acest lucru nu sunt gata nici Moldova, nici Transnistria. Deocamdată trebuie să se discute despre chestiuni concrete, de soluționarea cărora depinde viața oamenilor, a subliniat liderul transnistrean. În contextul evenimentului organizat de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, am solicitat o opinie lui Ion Tăbârță, expert al Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul.
Este un eveniment destul de controversat. Practic este un fel de deschidere pentru autoritățile nerecunoscute de la Tiraspol. De fapt, anumite semnale de așa gen au fost și anul trecut. Ne aducem de acea vizită a autorităților de acolo la Londra. Adică este clar că la nivel diplomației informală se lucrează pentru ca regiunea transnistreană să fie deschisă spre exterior și să primească cumva un fel de reprezentare pe cont proprie în anumite structuri internaționale. Ne aducem aminte și de acele eforturi a diplomației Federației Ruse de a obține ca regiunea transnistreană să aibă statutul de observator în cadrul Organizației Națiunilor Unite. Dacă ne uităm la ambalajul acestei întâlniri, atunci participarea părții transnistrene la acest eveniment este legat de semnarea celor protocoale de la sfârșitul anului 2017, care au fost considerate un succes de proporții din ultima perioadă. Dar, de fapt, Republica Moldova trebuie să fie foarte, foarte atentă, pentru că de multe ori observatorii, partenerii externi au avut interesele sale în reglementare transnistreană care nu neapărat au fost în concordanță cu interesele Chișinăului. Partenerii externi au nevoie de evoluții pozitive și au nevoie ca acest conflict să fie soluționat. Nu neapărat în respectarea intereselor Republicii Moldova. De aceea eu sper că diplomația noastră este pregătită, va fi capabil să facă față. Fostul negociator șef, domnul Balan, în anumite situații a reușit să spună un nu categoric unor presiuni venite din partea partenerilor de negociere, dar vom vedea pe cât este pregătită de aceste negocieri, de aceste discuții, actualul sau noul negociator șef din partea Chișinăului în problematica transnistreană. Deci am văzut partea transnistreană, reprezentanții autorităților nerecunoscute de acolo, vor să vină cu serioase argumente care să fortifice poziția Tiraspol privind așa numita independență a regiunii. În special se vorbește despre faptul că va fi o argumentare istorică foarte și foarte solidă pe care trebuie să o prezinte domnul Șerba. Dar noi ne aducem aminte de anumite acrobații sau acrobatism istoric anul trecut, prin care regiunea transnistreană a încercat să-și argumenteze independența prin faptul că odată ce Chișinău a adoptat declarația de suveranitate din 23 iunie 1990, în așa mod s-a anulat acele prevederi din 2 august 1940, când a fost creată Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Deci că vor fi argumente istorice aberante de așa gen. Iar sper că Chișinăul va fi suficient de argumentat pentru a combate aceste falsuri, inclusiv istoricii care vor veni din partea Tiraspol.
Exact asta vreau să vă întreb, cum apar autoritățile de la Chișinău în contextul unor asemenea discuții, mai ales acum după această schimbare despre care ați amintit și dumneavoastră, când domnul Gheorghe Balan, care avea o experiență foarte bună în domeniu, a fost înlocuit cu doamna Lesnic de la Ministerul de Interne, care are adevărat ceva experiență în domeniul relațiilor cu Uniunea Europeană și a regimului de vize, dar mai puțin în problematica transnistreană. Există pregătirea necesară pentru a face față unor speculații destul de abile la care se pretează Tiraspolul de obicei?
Da, dacă ne referim la procesul de negociere, orice persoană care ar fi trebuie să aibă două calități pentru a face față în astfel de situații. Prima este să cunoască foarte bine dosarul, în cazul dat dosarul transnistrian, desigur, și a doilea să aibă experiență de negociator sau de negociere. Domnul Balan avea și una și alta, cunoștea mici detalii dosarul transnistrian. În plus, nu o singură dată, până a deveni negociator șef, a participat la negocieri. Referitor la doamna Lesnic, nu știm deocamdată cât de bine cunoaște dumneavoastră dosarul transnistrian. Cristian. Vreau să cred că între timp a studiat foarte și foarte bine. Însă referitor la două componente, este cer că dumneiei nu are niciun fel de experiență în a negocia dosarul transnistrian. Ori aici, într-adevăr, cumva face și Chișinău, cel puțin în aparență, se pară vulnerabil. Dar, bine, acestea sunt doar anumite precondiții. Deja anumite rezultate mai concrete, desigur, vom vedea după ce se va desfășura acest eveniment.
Domnule Tăbârță, de ce credeți noastră că ar avea nevoie Tiraspol de această deschidere către Occident și Uniunea Europeană? Vedem că încearcă să fie tot mai prezent pe agenda discuțiilor și în întâlnirile inclusiv cu ambasadorii statelor occidentale, dacă declară mereu că se orientează către Federația Rusă.
Aici, de fapt, trebuie să luăm în calcul schimbările geopolitice care au intervenit după criza ucraineană din 2014, ceea ce a limitat foarte mult contactele directe dintre Tiraspol și Moscova. În plus, după această criză din Ucraina, Federația Rusă are mari probleme economice pentru a susține și alimenta în continuare regimul neconstituțional de la Tiraspol. Și de aici derivă importanța majoră a substratului economic al acestor discuții. Cunoaștem foarte bine că regiunea transnistriană după 2014 se află într-o criză economică profundă, iar FTA-ul sau relațiile cu Uniunea Europeană ar fi acel colac de salvare și acea ieșire din această situație pentru a putea face față problemelor economice. Ori, dacă să ne uităm la înțelegere privind aplicabilitatea DCFTA-ului pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv în regiunea transnistriană, de la finalul 2015, Tiraspol trebuie să se deschidă economic către Chișinău. Ori autoritățile neconstituționale de acolo nu doresc acest lucru. De aici acest activism al lor de a juca cât mai mult pe cont propriu, de a evita Chișinău.
Și sugestia dumneavoastră, care ar fi pentru partenerii occidentale ai Republicii Moldova, care probabil au un interes firesc de a înțelege ce se întâmplă în reglementarea transnistriană, cum ar trebui să acționeze în așa fel încât să nu accentueze și mai mult tendințele separatiste de pe malul stâng al Nistrului?
Chișinău trebuie să spună partenerilor occidentali că, de fapt, Tiraspolul sau regiunea transnistriană este parte, component a Republicii Moldova, iar orice contacte internaționale ale Tiraspolului trebuie să meargă via Chișinău. Și tot, orice ocolire a Chișinăului în relațiile regiunii transnistriene cu exteriorul, de fapt, este o încălcare a normelor constituționale ale Republicii Moldova și nu respectă interesele ei naționale.
Și partenerii internaționali cum ar trebui să reacționeze la aceste demersuri?
Partenerii externi, de fapt, își au interesele sale. Acest lucru s-a văzut foarte clar legat de subiectul plăcuților, spre exemplu. Însă noi trebuie să ne argumentăm foarte clar poziția noastră și să spunem că noi nu avem de gând să cedăm din teritoriul nostru și din normele constituționale sau din, poate ar suna destul de patetic, suveranitatea statului Republica Moldova, dacă nu de fapt, cel puțin de iure.
Ați ascultat opinia lui Ion Tăbârță, expert al Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul. La sfârșitul anului trecut, autoritățile ucrainiene și separatiștii proruși care controlează o parte din estul țării au făcut un schimb de peste 300 de prizonieri. Schimburile de prizonieri se fac după reguli precise, care au fost definite încă din 1929, în cadrul Convenției de la Geneva, reformulată în 1949. Colegii mei, Dan Alexe și Ala Ceapai, au analizat mai îndeaproape acest fenomen, aruncând o privire și către consecințele conflictului de pe Nistru din 1992.
Nu mai existaseră schimburi de deținuți între Kiev și separatiști în ultimele 14 luni. Ultimul schimb de prizonieri avusese loc în septembrie 2016, când doi susținători ai Kievului luați prizonieri de rebeli au fost eliberați în schimbul a 4 separatiști. Aceste schimburi de prizonieri se fac după reguli precise care au fost definite încă din 1929 în cadrul Convenției de la Geneva, reformulată în 1949. Până și în al doilea război mondial au existat schimburi de prizonieri, un exemplu puțin cunoscut fiind schimburile regulate de prizonieri între forțele germane și partizanii Iugoslaviei. Naziștii și forțele lui Tito, în ciuda brutalității extreme a înfruntărilor lor, creaseră o zonă neutră, singura de acest tip din Europa, în care aveau loc schimburi de prizonieri. Convenția de la Geneva spune limpede că schimburile de prizonieri sunt asimetrice și exclude necesitatea unui schimb de 1 contra 1. E ceea ce s-a întâmplat în cazul recent al schimbului dintre forțele Kievului și separatiștii din Donbass. Kievul a furnizat 233 de prizonieri contra a 73, întrucât nu numărul contează, ci procesul în ansamblu. Cel mai mediatizat caz de schimburi de prizonieri în Europa a fost cel din timpul conflictului din Cipru, în 1974, când forțele grecești și cele turcești au schimbat un număr aproape egal de prizonieri, cu totul peste 500 de oameni. Schimbul s-a petrecut într-un hotel din capitala divizată, Nicosia, sub supravegherea Națiunilor Unite și a Crucii Roșii. Mai recent, unele schimburi de prizonieri au avut loc în timpul războaielor din fosta Iugoslavie, precum schimbul din Bosnia la încheierea ostilităților dintre croați și musulmani în februarie 1994. Mult mai puțin cunoscut este episodul schimbului de prizonieri dintre Rusia și Georgia la sfârșitul scurtului război din august 2008, când Rusia a ocupat militar regiunea Osetia de Sud din Georgia. A fost un schimb de dimensiuni reduse, 10 soldați georgieni și 7 ruși, printre care 2 piloți de elicopter, și acest schimb a fost mijlocit de ambasadorul Franței din Tbilisi. Impactul său era menit să fie, și a fost, mai degrabă mediatic, așa cum este cazul, de fapt, în foarte multe din aceste situații. Ambele părți au dorit atunci mai degrabă să-i facă plăcere președintelui Franței, Nicolas Sarkozy, care se visa în mediator al conflictului. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În Republica Moldova, până la încheierea în vara anului 1992 a fazei fierbințe a conflictului transnistrian, au avut loc mai multe schimburi de prizonieri între forțele armate de la Chișinău și grupările paramilitare transnistrene sprijinite de Armata 14 a Federației Ruse. Primele schimburi au avut loc în decembrie 1991, după atacul transnistrian asupra comisariatului de poliție din Dubăsari, care a generat o luptă în urma căreia 4 polițiști moldoveni au fost uciși, își amintește generalul Anton Gămurari, cel care a comandat dispozitivul brigăzii de poliție cu destinație specială în luptele cu grupările paramilitare transnistrene. Tot atunci a avut loc și cel mai de rezonanță schimb, spune Gămurari.
Când au fost arestați polițiștii pe data de 13 decembrie 91 și duși la Tiraspol și m-au tratat acolo și au schimbat pe generalul Iacovlev, fostul comandant armatei 14, care a fost reținut de o grupă operativă a securității noastre. Iată, el a fost schimbat.
Și în faza fierbinte a războiului de pe Nistru, generalul Gămurari a coordonat un schimb de prizonieri.
La Tighina eu am schimbat 19 oameni de separatiștilor pe soldați noștri, carabinieri, care au nemerit în prizonierat în cetate. Acolo au nemerit 19, din care 3 au fost împușcați și restul 16.
L-am întrebat cum se ajungea la aceste decizii și în ce condiții se agreau schimburile de prizonieri.
Ele erau nevoite, se făceau nu cât politic, cât necesar. Că prea mari figuri erau, același general Iacovlev. În afară de aceasta, polițiștii noștri dar au fost reținuți, arestați, nelegal. Și asta afecta atitudinea comunității internaționale față de regimul de la Tiraspol, mai ales că câte timp acela, deja în iunie, a fost arestată grupa lui Lașco și atunci acolo ceva de făcut, dar autoritățile noastre nu au mers până la capăt.
Fostul lider al Frontului Popular din Tiraspol, Ilie Ilașco, a fost eliberat abia în 2001. În 1993, el a fost condamnat la moarte de autoritățile autoinstituite de la Tiraspol. Ceilalți membri ai grupului Ilașco au ieșit din închisoare între anii 2004 și 2007, după intentarea unui proces la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Rapoarte ale organizațiilor neguvernamentale și anchete ziaristice relatează anual despre persoane răpite, inclusiv de pe malul drept al Nistrului și duse forțate în regiunea transnistreană. Comunitatea jurnaliștilor de investigație Rise Moldova scria în luna august că milițienii transnistreni fac incursiuni în mod sistematic pe teritoriul controlat de autoritățile constituționale de la Chișinău, de unde sechestrează foști funcționari din administrație locală,
dar și oameni simpli. Victimele sunt de multe ori torturate pentru a recunoaște anumite infracțiuni. În investigație se mai spune că unele operațiuni de răpire ar fi fost desfășurate cu suportul operativ al organelor de forță ale Republicii Moldova, deși oficial colaborarea cu organele neconstituționale de regiunea transnistreană este considerată drept nelegitimă. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.